danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İran prezidenti nüvə proqramının şəffaf olduğunu, İrana qarşı sanksiyalara inanmadığını deyir. Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəs yenə pozulub. Human Rights Watch Azərbaycanın BMT İnsan Haqları Şurasında təmsilçiliyinə etiraz edir. Moskvada yenə bir Tacikistan vətəndaşı öldürülüb. İraqda hökumətin qurulması barədə danışıqlar başladı. İndi də ətraflı. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad bugünkü çıxışında BMT-nin tələbinə cavab verib. BMT Təhlükəsizlik Şurası uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün İrana aprelin 28-nə qədər vaxt verib. Əhmədinejad deyib ki, İranın nüvə proqramı tam şəffafdır. Proqramın hərbi məqsədi olduğunu sübut eləyəsi heç nə yoxdur.
Mən rəsmən elan kərdəm, bu keçvərə həsləyi həsləyim. Səhv təsədə...
Mən bunu rəsmən bəyan eləmişəm. Biz nüvə ölkəsiyik. Biz bilirik, uranı necə zənginləşdirmək lazımdır. Biz bundan sülhpərvər şeylər, enerji, tip, kənd təsərrüfatı, sənaye üçün istifadə edəcəyik. Beynəlxalq agentliyin kameraları oradadır, gəlib görə bilərsiniz. Onlar daim çəkirlər, yoxlama aparırlar. Bütün nüvə fəaliyyətimiz şəffafdır.
Mahmud Əhmədinejad İrana qarşı sanksiyalara da inanmadığını deyib. Ayın 28-nə qədər proqram dayandırılmasa, Amerikada, Avropa üçlüyü də İrana qarşı sanksiya məsələsinin müzakirəsini tələb edə bilər. İran prezidenti İsrailə qarşı fikirlərini təkrarlayıb, deyib ki, bu saxta rejim öz varlığını davam elətdirə bilməz. Keçən gecə erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun Qazax rayonunun Məzəmli kəndindəki mövqələrini atəşə tutublar. Sonra Qazaxın Quşçu Ayrım kəndi həm də ona yaxın mövqələri atəşə tutulub. Atəş Ermənistanın Noemberyan rayonunun Vaskevan, Şavarşavan kəndlərindən açılıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə erməni tərəfi avtomat pulemyotlardan atəş açıb. İtki yoxdur. Ermənilər bugün soyqırım günü dedikləri tarixi qeyd edirlər. Ermənilərin iddiasına görə Osmanlı türkləri 1915-23-cü illər arasında 1.5 milyon ermənini qırıblar. Türkiyə iddianı rədd eləsə də bir neçə Avropa ölkəsi ermənilərin soyqırımını tanıyıb. Tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti adlandırılan Arkadi Qukasyan deyib ki, 20-ci əsr ermənilər üçün faciəli əsr olub, 21-ci əsri erməni əsrinə çevirəcəklərinə inanır. Bugün Yerevanda soyqırım abidəsini 10 minlərlə adam ziyarət edib. Gürcüstanda, Amerikanın bir neçə şəhərində, Avropanın bir neçə ölkəsində ermənilər Türkiyə səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. Türkiyənin ermənilərin soyqırımını etiraf eləməsini istəyiblər. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan prezidentinin Amerika səfərinə 2 gün qalır. Rəsmi məlumata görə səfər zamanı İlham Əliyev Ağ Evdə Dövlət Departamentində Pentagonda görüşlər keçirəcək. Proqrama Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan Ticarət Palatasında çıxış da daxildir. Bundan başqa siyasi iqtisadi əməkdaşlığa aid sənədlər imzalanacaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda missiyasını başa vurmuş səfir Rino Harniş ötən həftə jurnalistlərlə vida görüşündə deyib ki, İlham Əliyevin Amerika səfərində məqsəd iki ölkənin əməkdaşlığı üçün yüksək səviyyəli etimadın qurulmasıdır. Bu səfər zamanı təhlükəsizlik, enerji məsələləri də müzakirə olunacaq. İlham Əliyev Vaşinqtona Amerika prezidenti George Bush'un dəvəti ilə gedir. Səfər aprelin 26-sından 28-nə qədər çəkəcək. Human Rights Watch Azərbaycanın BMT İnsan Haqları Şurasında təmsilçiliyinə etiraz edir. Azərbaycan rəsmiləri isə əksinə, ölkənin şurada təmsilçiliyə böyük şans olduğunu deyirlər. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
BMT üzvləri İnsan Haqları Şurasının yeni tərkibinə yalnız insan haqlarına hörmət edən dövlətləri seçməlidirlər. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch aprelin 24-də belə bir çağırışla BMT-yə müraciət eləyib. BMT-nin İnsan Haqları Şurasına mayın 9-unda seçki olacaq, Azərbaycan da daxil olmaqla 65 ölkə bu şuradakı 47 yeri üçün namizədliyini verib. Human Rights Watch-un təmsilçisi Reed Brodin'in fikrincə, səs vermək gizli olsa da BMT üzvləri Azərbaycanın insan haqları sahəsindəki pozuntuları nəzərə almalıdırlar. Cənab Brodinin sözlərinə görə bu pozuntular sırasında bir sıra dissidentlərin həbsdə olması, parlament seçkisindəki total saxtalaşdırma, müxalifətçi gənclərin məhkəməsi sadalana bilər. BMT-nin İnsan Haqları Şurası isə dünyanın müxtəlif ölkələrində insan haqları pozuntularını tənqid edən, araşdıran ali orqan olacaq.
We look at a country like Azerbaijan, which has a long-standing record.
Fikrimizcə, Azərbaycan kimi müxalifət partiyalarının, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının siyasi fikrin əzildiyi bir ölkə ilə BMT-nin İnsan Haqları Şurası məşğul olmalıdır. Bu ölkə həmin şurada oturmamalıdır.
Milli Məclisdə İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə Azərbaycanın bu beynəlxalq quruma üzv olmaq şansının böyük olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan öz qanunvericiliyini beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq daim təkmilləşdirir.
Mən elə gəlir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında rəsmələri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ekspertləri Azərbaycanda gedən bu prosesi, demokratik yüksəlişi, demokratik bu prosesləri yüksələn xəttdə üzrə inkişafına çox müsbət uğurlu qiymətləndirirlər və Azərbaycana gələn bu insanlar bəs Azərbaycandakı dəyişikliklərin hər birinin şahidi olur və buna etiraf edirlər. Və mən Aysuvoçun hesabatlarına gəldikdə və mövqeyinə gəldikdə isə biz dəfələrlə demişik ki, bu qərəzli bir mövqeydir, qeyri-obyektiv bir mövqeydir və görünür həmin o qərəzli və qeyri-obyektiv mövqeyin məntiqi davamı kimi onlar belə bir addım atırlar.
BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzvlüyü üçün BMT-də səs çoxluğu, yəni ən azı 96 səs qazanmaq lazımdır. İyunun 19-da yeni şura ilk dəfə olaraq Cenevrədə görüşəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
ATƏT-in müşahidə missiyası Bakıdadır, amma missiya təkrar seçki barədə ilkin hesabat hazırlamayacaq. Adətən ATƏT-in müşahidə missiyası Azərbaycanda keçirilən parlament prezident seçkilərinin ertəsi günü, seçki öncəsi vəziyyət, seçkinin gedişatı ilə bağlı ilkin hesabatla çıxış eləyirdi. Amma missiyanın səlahiyyətləri məhdudlaşdırıldığından bu dəfə bircə yekun hesabat olacaq. Azərbaycan parlamentinə təkrar seçki mayın 13-də 10 dairədə keçiriləcək. ATƏT-in müşahidə missiyası seçki öncəsi vəziyyətlə tanış olmaq məqsədi ilə bu həftə ölkə rəhbəri, MSK sədri, partiya liderləri, qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşlər keçirəcəklər. Avropa Şurasının müşahidə missiyası da aprelin 26-sında Bakıya gələcək. Dünən Rusiyada bir taciki bıçaqlayıb öldürüblər. Polisin dediyinə görə iki nəfər Tacikistan vətəndaşı bıçaqlanıb. Yaralılardan biri xəstəxanaya yolda keçinib, o birinin vəziyyəti ağırdı. Rusiya rəsmiləri irqçiliyə qarşı ciddi mübarizəyə atıldıqlarını deyirlər. Amma hökumətin irqçilik əleyhinə təbliğatı suallar da yaradır. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Moskvanın Puşkinska metro stansiyasında bazar günü bir erməni gəncin qətli ilə əlaqədar ilk şübhəlinin həbsə haqda bildirilib. Moskva prokurorluğunun mətbuat katibi Sergey Marçenko.
Qətl
törətməkdə şübhəli qismində bir Moskva məktəbinin 1989-cu il təvəllüdlü şagirdi həbs edilib və o artıq etiraf ifadələri verib. Adətən ilkçi hücumların təhlükəsini pərdələməyə çalışan Rusiya rəsmiləri və prokurorluq, xaricilərə qarşı son vaxtlar artmaqda olan zorakılıq halları ilə əlaqədar tədbir görməyə başlasalar da, həmin kampaniyanın səmimiliyi müəyyən şək doğurur. Fevral ayında isə bir sıra siyasi partiyaların imzaladığı antifaşist paktını müxalifət nümayəndələrinin bəziləri ictimai rəyə təsir məqsədli hoqqabazlıq kimi qiymətləndiriblər. Dildə xaricilərə düşmənçilik nümayişləri, əməldə isə parlamentdə hökumətə tərəfdarlığı ilə tanınan Vladimir Jirinovskinin də həmin paktı imzalaması məsələyə tamamilə başqa məna verir. Müxalifətçi Yabloka blokunun sədri müavini Sergey Ivanenko paktda həmçinin tərəf olan Kreml yönümlü Birləşmiş Rusiya Partiyasının faşizm və ksenofobiya əleyhinə heç bir konkret tədbir görmədiyini deyib. Xaricilərə hücumlarla əlaqədar keçirilən məhkəmələrin əksəriyyətində isə bir təmayül olaraq irqi və milli zəmində zorakılıq əməlləri adi xuliqanlıq kimi müəyyənləşdirilir.
Rövşən Rahiboğlu. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Amerika kəşfiyyatı hesab edir ki, Üsama Bin Ladenin səsi yazıldığı deyilən lint saxtadır. Ağ Ev bildirib ki, Vaşinqton əmindir ki, Əl-Qaida böyük təzyiq altındadır. Təşkilat rəhbəri qaçaq düşüb. Əl-Qaida lideri Üsama Bin Ladenin çıxışı bazar günü Əl-Cəzirə televiziyası ilə yayımlanıb. Bin Laden deyib ki, Sudanın Darfur vilayətindəki böhran, Hamasın rəhbəri elədiyi Fələstin dövlətinin təcrid olunması Qərbin İslama qarşı müharibə apardığını göstərir. Ancaq Avropa Komissiyası Fələstin rəhbərliyinə maliyyəni dayandırsa da, Fələstin xalqına yardımı dayandırmayacağını bildirib. Komissiyadan Emma Udvin deyib ki, Fələstin rəhbərliyinə yardımın dayanması xalqa qarşı hərəkət deyil. İraqın baş naziri vəzifəsini icra edən Cavad Əl-Məliki yeni kabinet barədə danışıqlara başlayıb. Kabinetin İraq sünnilərini, şiələri, kürdləri bir araya gətirəcəyi gözlənir. Cavad Əl-Məliki özü şiədir. Baş nazir vəzifəsinə namizədliyi şənbə günü rəsmən təsdiq olunub. Baş nazirliyə namizədlə bağlı mübahisələr aylardır davam edirdi. Amerika prezidenti George Bush İraq liderlərinə zəng eləyib, onları mübahisələri son qoyduqları üçün təbrik eləyib, yeni hökuməti tez qurmağa çağırıb. Washington Post yazır ki, Amerika İraq inspektorları məhbusların zorakılığa məruz qalması faktlarını aşkar ediblər. Qəzetin yazdığına görə inspektorlar İraq Daxili İşlər Nazirliyinə məxsus 6 həbsxananın adını çəkiblər. Səddam Hüseynin bugünkü məhkəməsində prokuror telefon söhbəti köçürülən lenti səsləndirib. Ehtimala görə söhbət Səddam Hüseyin ilə rəsmlərdən biri arasında olub. 80-ci illərdə şiələrə qarşı siyasət yeridildiyi dövrdə lenti alınıb. Lent yazısında danışanların əkin-biçin sahələrinin dağıdılmasını müzakirə elədiyi eşidilir. Məhkəmə mayın 15-nə qədər təxirə salınıb. Türkiyədə yenə Kürt separatçıları ilə toqquşmada 2 Kürt silahlısı, 1 Türk əskəri həlak olub. Türk mətbuatı yazır ki, keçən həftədən ölkənin cənub-şərqinə minlərlə əlavə əskər göndərilib. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir.
Dünya Bankı bu il üçün qlobal monitoring hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, Mərkəzi Asiya və Avropa ölkələrinin əksəriyyətində vergi sistemi bir də dövlətlə müqavilələrin bağlanmasında korrupsiya halları geniş yayılıb. Regionda Böyük Britaniyanın mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye sahələrində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ölkələr arasında bircə Azərbaycan və Qırğızistanın hesabatları göstərir ki, bu ölkələrin hesabat sistemlərində ciddi çatışmazlıqlar var. Bunu aradan qaldırmaq üçün dövlət vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı ciddi islahatlar aparmağa ehtiyac duyulur. Dünya Bankının Global Monitoring 2006 hesabatında belə deyilir. Azərbaycan hökuməti isə ölkəyə gələn neft pullarını necə xərcləyəcəyini götür-qoy eləyir. Maliyyə Naziri Samir Şərifov jurnalistlərə deyib ki, indi ayrı-ayrı nazirliklərin maliyyə ehtiyacları müzakirə olunur.
İndi söhbət ondan gedir ki, bu vəsaitlər hansı yollarla biz istifadə etməliyik, bunun hansı hissəsini biz ehtiyat kimi saxlamalıyıq, hansını isə biz artıq iqtisadiyyata yönəltməliyik. Bütün nazirliklərin ehtiyacları təzədən baxılır, yəni hansısa da əlavə proqramlar üçün vəsaitlər lazımdırsa da onlar təhlil olunaraq araşdırılır.
Maliyyə Naziri Samir Şərifov. Ötən həftə Azərbaycan nefti Avropa bazarlarında 73 dollar 33 sentə satılıb. Bu, büdcənin gəlirlərini artırır, gəlirlərlə bərabər xərclərin də artması isə inflyasiyanı sürətləndirə bilər. 2004-cü ildə Azərbaycanda neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya təsdiq olunub. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Və sonda Sabahdan Azadlıq Radiosunun yeni saytı olacaq.
Sabah çərşənbə axşamı günündən başlayaraq Azadlıq Radiosunun web saytı azadlıq.org tamamilə yeni dizayn və quruluşla xidmətə başlayır. Yeni sayt həm ən müasir texnologiyaya, həm də Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin şərt imkanlar və missiyasına görə hazırlanıb. Biz burada əsasən radio verilişlərimizdən istifadə edərək xəbər məlumat, reportaj, müsahibə, təhlil və müzakirə təqdim edirik. Əlbəttə, bunu keçmiş saytda da etmişik. Ancaq yeni saytda yeniliklər çoxdur. Məsələn, axtarış tamamilə fəallaşdırılıb və modernləşib. Yeni sayt interaktivdir. Hər kəsin rahatlıqla görə biləcəyi, oxuya biləcəyi rəy sorğusu, qatıla biləcəyi forum və müzakirələr və onlayn müsahibələr olacaq. Digər müasir texnologiyalar da var. Azadlıq Radiosunun yeni web saytı da radiomuzun ümumi prinsiplərinə sadiq qalacaq. Azərbaycan və bölgə ilə bağlı düzgün, mühüm, maraqlı, qərəzsiz, balanslı və obyektiv xəbər və məlumat çatdırmaq. Ona görə bizdən ayrılmayın. Radio verilişlərimizdən başqa azadlıq.org web saytımızda izləməkdə davam edin.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İran prezidenti nüvə proqramının şəffaf olduğunu, İrana qarşı sanksiyalara inanmadığını deyib. Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəs yenə pozulub. Human Rights Watch Azərbaycanın BMT İnsan Haqları Şurasında təmsilçiliyinə etiraz edir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş varmı? Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Devalın dedikləri.
Dağlıq Qarabağa sülh, Qarabağda sülhün olacağını ruslar deməyə başlayan vaxt gələcək.
Neftin qiymətinin qalxmağının doğurduğu paradoksal sual. Bu Azərbaycana xeyirdir ya ziyan?
Satıcı kimi varlanırsansa, alıcı kimi özündənsə itirirsən.
Azərbaycan deyirdi, Qarabağ probleminin həllində yeni təkliflərə münasibətini Minsk qrupunun həmsədri Stimmen Bakıya gələndə bildirəcək. Ancaq nədənsə bu münasibət bildirilmədi. Görəsən, niyə? Britaniyalı təhlilçi Thomas Deval 2006-cı ildəki sülh prosesi haqda əvvəlcə bədbin, daha sonra nikbin fikirdə idi Rambuyeyə qədər. İndi görək nə düşünür, bu barədə Kənan Kazımoğlu danışacaq. Kənan 2006-cı ilə böyük ümidlər bəslənirdi. Rambuyedən sonra isə hətta Praqa sülh prosesinin uğur qazana bilməsinin özü şübhə altına alındı. İndi yenidən fəallıq başlanıb. Bütün bunları Thomas Deval necə yozur?
Elxan, nə qədər paradoksal görünsə də hazırda söhbət konfliktin bu il həllindən yox, sülh prosesinin xilasından gedir. Həm söhbətimiz mərkəzi Londonda yerləşən Müharibə və Sülh Xəbərləri İnstitutunun Qafqaz üzrə eksperti Thomas Deval konfliktin bu il həll olunacağını gözləmir. O deyir ki, konfliktin nizamlanmasına iki əsas faktor maneə yaradır. Birincisi, nə Azərbaycan, nə də Ermənistan cəmiyyətləri kompromisə və dialoqa hazır deyillər. İkincisi isə Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı razılığın olmamasıdır. Yəni, erməni tərəfi Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın nəzarətinə qayıtması ilə razılaşmır, Azərbaycan isə bu ərazinin itirilməsi ilə barışmır. Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Rambuyedəki uğursuz danışıqlarına sonra vəziyyət daha da ağırlaşıb, atəşkəsin pozulması demək olar ki, gündəlik normaya çevrilib. ATƏT Minsk qrupunun son həftələr fəallaşmasına baxmayaraq, sülh prosesi demək olar ki, yerindən tərpənmir. Thomas Deval deyir, mən sülh sazişini alqışlayacaq birinci adam olmağa hazıram. Çünki konfliktin həlli uzandıqca, müharibənin yenidən qızışması təhlükəsi daha da artır. Lakin təəssüf ki, hazır ki mərhələdə sülh prosesinin arxasında məqamdan istifadə istəyini görmürəm. Thomas Deval inanır ki, sülh prosesini yalnız beynəlxalq icmanın problemə daha böyük diqqəti xilas edə bilər. Məsələn, münaqişə zonasına minlərlə beynəlxalq sülh mühafizəçisinin göndərilməsi barədə öhdəlik vəziyyəti dəyişə bilərdi. Lakin onun sözlərinə görə, hazırda beynəlxalq ictimaiyyəti Dağlıq Qarabağdan daha çox İraq, Əfqanistan, İsrail və Fələstindəki vəziyyət narahat eləyir.
Kənan, bəs onda Nikbin bəyanatlar niyə verilirdi? Yəni, o Nikbin bəyanatlar, onlar nəyə əsaslanırdı?
Elxan, Britaniyalı ekspert bu bəyanatları normal diplomatik gediş sayır. Belə ki, vasitəçilər gözləntiləri artırmaqla prezidentlərə təzyiq eləməyə çalışırlar ki, onlar razılığa gəlsinlər. Bu cür bəyanatlar Kiyevdəki danışıqlardan qabaq da verilirdi. O vaxtda sülh sazişindən tez-tez danışılırdı və bununla da vasitəçilər liderlərə təsir göstərməyə çalışırdılar. Ekspert deyir ki, bir qayda olaraq Nikbin bəyanatlar daha çox Amerikadan və az da olsa Fransadan gəlir. Ruslar daha ehtiyatlı bəyanatlar verirlər. Thomas Deval'ın qənaətinə görə Dağlıq Qarabağa sülh, Qarabağda sülhün olacağını ruslar deməyə başlayan vaxt gələcək.
Thomas Deval, Britaniyalı ekspert. Qarabağ kitabının müəllifi ilə Kənan Kazımoğlu söhbət edirdi. Kontekst proqramı davam edir. Dünya bazarında xam neftin bir çəlləyinin bir barrelin qiyməti 75 dolları keçib. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan neftinin qiyməti də 73 dolları keçib. Ancaq bir paradoksal sual yaranır ki, neftin qiymətinin artması Azərbaycana xeyirdir ya ziyan? Çünki Azərbaycan nisbi götürəndə o qədər də çox neft satmır. Xaricdən aldığı malın qiyməti isə neftə görə bahalanır. Bu məsələni Ülviyə Əsədzadə araşdırıb.
Ötən həftə Xəzərin ən qocaman neft hasılatçısı olan Azərbaycanın da nefti tarixində ən yüksək qiymətə satıldı. Aprelin 21-də Azerlight markalı neftin bir barelinə 159 litrinə $73.33 verən tapıldı. Ölkənin əsas sərvətinin bahalaşmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirindən danışanda, ağla birinci gələn odur ki, neft bahalaşanda Azərbaycana çoxlu pul gəlir, yəni gəlirlər artır. Axırıncı məlumata görə, neft pullarının toplandığı dövlət neft fondunda indi təqribən 1 milyard yarım dollar pul var. Amma neft bahalaşanda dünyada da, Azərbaycanda da bütün malların, xidmətlərin maya dəyəri artır. Odur ki, hər şey bahalaşır. Neft bahalaşanda Azərbaycanda neft çıxarmaq üçün daha çox pul tələb olunur. Çünki avadanlıqlar bahalaşır. İqtisadçı alim keçmiş deputat Əli Əlirzayevi dinləyək.
Onun qiyməti qalxırsa Azərbaycan artır. Neftdən gələn gəlirlərinin bir hissəsini dünya bazarında artan məhsulların alınmasına sərf eləyəcəkdir. Demək o, bu da artıq kompensasiya olunacaqdır, azalacaq. Bunun hamısı qalmayacaqdır Azərbaycan əleyhinə. Qiymətdən alan fərq, satıcı kimi varlanırsansa, alıcı kimi özündənsən itirirsən.
İqtisadçı alim Əli Əlirzayev. Neftin bahalaşması həm də inflyasiyanı sürətləndirir. Ölkəyə gətirilən mallar da, xidmətlər də bahalaşır. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov deyir ki, axırıncı 2 ildə inflyasiyanı sürətləndirən əsas amil elə neftin bahalaşması olub.
Bu günlərsə idxaldan əhəmiyyətli asılılığı var ölkənin. Təbii ki, idxal mallarının qiyməti bahalaşır və bu da ölkədə deməli istehlak qiymətlərinin, yəni inflyasiya zənbilinə daxil olan məhsulların qiymətlərinin dəyərinin artmasına gətirib çıxarır. Yəni o deməkdir ki, bu faktor hələ ki uzun müddətli bir faktordur.
Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov eşitdik. Yeni təyin olunmuş Maliyyə Naziri Samir Şərifov da deyir ki, indi hökumət büdcədən xərclərin artırılıb artırılmaması məsələsini müzakirə eləyir. Qeyri-hökumət təşkilatları isə Azərbaycanda neft pullarının inflyasiyanın və korrupsiyanın qurbanı olacağından narahatdırlar. Neft sənayesi üzrə informasiya və resurs mərkəzinin rəhbəri Himayət Rizvan qızının fikrincə, hökumət hələ də bu pulları necə xərcləyəcəyini bilmir.
Düzdür, hökumət neft gəlirlərindən istifadə strategiyası hazırlayıb, amma bu ümumi söz yığınından ibarət bir və heç bir əsaslandırma olmayan bir sənəddir. Sadəcə orada 7 istiqamət müəyyənləşdirilib ki, hansı istiqamətlərə pullar ayrılacaq. Amma nə qədər pul ayrılacaq və niyə məhz bu istiqamətə ayrılacaq və niyə məhz bu məbləğ ayrılacaq məsələsi o sənəddə öz əksini tapmayıb. Buna görə də hökumətin özün nə eləyəcəyi də əslində bizim üçün qaranlıqdır ki, biz deyək ki, tutaq ki, filan sənəddə, tutaq strategiyada, filan bənddə düzgün hesablama aparılmıyor ya düzgün əsaslandırılmıyor. Buna görə orada belə yox, belə eləmək lazımdır. Bunu demək çətindir, çünki hökumətin nə eləyəcəyi bizim məlum deyil. Biz isə yenə təklif elərdik ki, hökumət məhz belə hesablamalar aparmaqla vəsaitin böyük bir hissəsinin 2008-ci ildən yox, elə indidən deməli iqtisadiyyata yönəldilməsini təmin eləməlidir.
Himayət Rizvan qızı. Məsələnin başqa bir tərəfi də var. Neft bahalaşanda ölkəyə daha çox xarici valyuta gəlir. Bu zaman manatı olan tələbat artır. Nəticədə xarici valyuta ucuzlaşır. İdxalla məşğul olan biznesmenlər ucuz dolları götürüb gedirlər, xaricdən daha ucuz qiymətə mal alırlar. Gətirib ölkədə satırlar. Onda da yerli sahibkarlar ucuz satılan malla rəqabətə girə bilmirlər, sıradan çıxırlar. Bu, manatın möhkəmlənməsidir. Beynəlxalq qurumlar, konkret desək, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakıdakı nümayəndəsi Raymond Conway hesab eləyir ki, Azərbaycanda bu problem getdikcə böyüyür. The rest of your industry
dies. Azərbaycanda neft sektorundan başqa digər sektorlarda da inkişaf olmasa, karbohidrogen ehtiyatları bitəndən sonra həmin sahələr ölü sayılacaq. Hökumət ola bilsin ki, artıq başa düşür ki, bunun nəticəsi nə ola bilər. Azərbaycan manatının bağlaşması ölkədə mal və məhsulların bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. Bu gedişlə 5 ildən sonra Azərbaycanda yerli istehsal məhsulları, məsələn, kənd təsərrüfatı malları alınmayacaq. Məsələn, Ukraynadan tərəvəz gətirmək, ölkədə tərəvəz istehsal etməkdən daha sərfəli olacaq.
Avropa Bankının Bakıdakı nümayəndəsi Raymond Conway dinlədik. Ekspertlər deyirlər ki, neftin bahalaşması bugün üçün cəlb edicidirsə, gələcək üçün düşündürücüdür. Sadaladıqlarımız Azərbaycan üçün həm də çətin bir yolun, ölkənin iqtisadiyyatın ən vəfasız amilindən, tükənən sərvət olan neftdən asıllığının başlanğıcına gətirib çıxarır. Yəni Holland sindromuna. Əslində isə hökumətin hədəfi qara qızılla ağ günlərə, gələcəyə yollar açmaqdır. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi isə təhsildəki islahatlara keçək. Aspiranturalar ləğv olunur. Onları doktorantura adlandırmaq istəyirlər. Yəni istəyirlər ki, qərb təhsil sistemindəki kimi magistratura və doktorantura olsun. Buna qondarma islahat kimi baxanlar da var ki, yalnız adı dəyişirlər, mahiyyəti saxlayırlar. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Mayda parlamentin müzakirəsinə çıxarılacağı gözlənən təhsil haqqında yeni qanunda aspirantura sözü doktorantura sözü ilə əvəzlənəcək. Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevin bu açıqlaması bir sıra suallar yaradır. Əvvəla, aspiranturanın ləğvindən sonra elmi dərəcə qazanmaq istəyənlər neçə pilləni dəf etməli olacaqlar? İkincisi, aspirantura ləğv olunursa, elmlər namizədi adı da avtomatik olaraq təxirə düşürmü? Və belə desə, doktoranturanı bitirənlər necə adlanacaqlar? Əgər əvvəlki kimi elmlər namizədi yox, elmlər doktora adlanacaqlarsa, bəs ənənəvi doktorların aqibəti necə olacaq? Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, dəyişən sistemin özü yox, sadəcə adıdır. Magistraturanı bitirənlər yenə də aspiranturaya girəcəklər. Amma sadəcə aspirantura sözü doktorantura sözü ilə əvəzlənəcək. Səbəbinə gəlincə.
Dünyanın heç bir ölkəsində aspirantura sözü yoxdur. Hamısında doktoranturadır. Biz də doktorantura adlandıracağıq bunu. Yəni mahiyyətcə dəyişiklik yoxdur, söhbət formal dəyişiklikdən gedir.
Şəmsəddin Hacıyevin sözlərinə görə söhbət zahiri dəyişiklikdən getdiyindən doktoranturada da iki pilləli sistem olduğu kimi qalır. Doktoranturanı bitirənlər isə elmlər doktoru yox, elə köhnə qaydada elmlər namizədi adlanacaqlar. Yalnız növbəti mərhələdə müdafiə edə bilənlər elmlər doktoru adını daşıyacaqlar. Ancaq Şəmsəddin Hacıyevə görə bu müvəqqəti halda ola bilər. Azərbaycan təhsilinin Bolonya sisteminə keçidi başa çatandan sonra elmi müdafiə ilə bağlı başqa bir sistemə keçmək zərurəti də yarana bilər. Bolonya sisteminə keçidsə 4 ildən sonra, yəni 2010-cu ildə başa çatmalıdır. Əslində, elə də çox zaman qalmasa da, Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, hansı sistem tətbiq olunacağı indilik məlum deyil.
Ulduz nə parıldayır? Aspirantur. Bəli, disertasiya yazır.
Mütəxəssislərə görə isə aspiranturanın doktorantura sözü ilə əvəzlənməsi yaxşı haldır. Çünki Avropada aspiranturanın hansı təhsil pilləsi olduğunu başa düşmürlər. Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasının keçmiş rəhbəri Şahlar Əsgərovu dinləyək.
Avropada başa düşürlər, doktorantura o dəyər sözdür ki, bakalavriyyəti keçib, magistraturan keçibdir. Ali təhsil alandan sonra, ali təhsildən sonraki deməli bir təhsil səviyyəsidir. Bu baxımdan bunu indi reformada deməsək, bu yaxşı bir şeydir.
Şahlar Əsgərova görə islahatdan o zaman danışmaq olardı ki, bu formal yox, həm də struktur dəyişikliyi olaydı. Aspirantura ləğv olunaydı və yalnız doktorantura qalaydı. Elmlər namizədi adı isə aradan götürüləydi.
Burada məntiq itir. Nədir o məntiq? İnsan olar orta təhsilli, insan olar ali təhsilli, insan olar ali təhsildən, yəni ali mütəxəssisdən sonra alim olar. Alimin iki yerə bölünməsi, balaca alim, böyük alim, əhmiyyətsiz bir şeydir.
Bu da Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasının keçmiş rəhbəri Şahlar Əsgərovun əlavəsi idi. Keçmiş təhsil naziri Firudin Cəlilov da bu qənaətdədir ki, aspirantura sistemini saxlamaq Azərbaycanı Avropa təhsil sistemindən aralı salır. Dünyanın heç yerində elmlər namizədi anlayışı yoxdur. Burada Ulduz filmindəki deyim yada düşür. Alim olmasan da olar, amma elmlər namizədi mütləq olmalısan. Gənc aspirantlar isə aspiranturanın doktorantura sözü ilə əvəzlənməsindən daha çox sistemin dəyişdirilməsinin tərəfdarıdırlar. Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun aspirantı Səyyar Məmmədov.
Qərbin təhsil sisteminə inteqrasiya edirsə, onlardan təcrübə götürürsə, onların təhsil sistemi mənimsəmə istəyirsə, magistratura var və bir də doktorantura var. Amma doktorantura təhsildə isə belədir ki, yəni orada artıq mütəmadi olaraq dərs tədris olunmur insanlara. Sadəcə doktorluğu götürülüb, o iş üzərində müəyyən müddətə yazıb hazırlamaq, elmə adanmaq üçündür.
Başqa bir aspirant Şərif Ələhbərova görə isə yaxşı olardı ki, təhsildə köhlü dəyişiklik yaparılsın.
Tələbə artıq aspiranturaya yox, magistratura bitirəndən sonra elə doktorantura pilləsini keçə bilər ki, bu da onun gələcəkdə fəaliyyət göstərməsi üçün həm zaman etibarilə, həm də ki, ümumiyyətlə, öz gəncliyinə belə demək olar da, yəni sərf eləməsin artıq şeylərə. Bu onu sərf eləyir, artıq işləmə imkanı yaranır. Həm də aspiranturada oxu yox ya, işləmə imkanı da biraz məhdudlaşır əlavə yerlərdə. Amma bir də var ki, bu pillələri tez keçəndən sonra sən artıq elmə də daha tez xeyir verə bilərsən.
Bu aspirantların dedikləri idi. Amma deməliyəm ki, parlamentin elm və təhsil komissiyasının təklifləri hələ mayda mütəxəssislərin və millət vəkillərinin müzakirəsinə çıxarılacaq. Elə təhsil nazirliyindən də bildirirlər ki, mövqələrini müzakirələr zamanı açıqlayacaqlar. Hərçənd təhsil haqqında yeni qanunun qəbulu artıq 10 ildən artıqdır ki, yubanır. Səbəb də islahat tərəfdarları ilə köhnə sistemin müdafiəçiləri arasındakı çarpışmanın bir yana varmamasıdır. Amma bu artıq başqa söhbətin mövzusudur deyə mən Şahnaz Bəylər qızı reportajımı elə burada da bitirirəm.
Təhsilin problemlərindən incəsənətin problemlərinə keçək. Rəssamlar bazar iqtisadiyyatından şikayətlənirdilər ki, əvvəllər dövlət kimi varlı sifarişçi var idi. Ancaq indi bazara alıcı kimi dövlət də çıxa bilər. Əbülfəz Qarayev, Mədəniyyət və Turizm Naziri təklif eləyir ki, rəssamların yaxşı əsərlərini dövlət də alsın. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, təklifin mahiyyəti nədir? Dövlət şəkil alanda meyar nə olacaq? Çünki yaxşı şəkilinin özü mübahisəli məsələdir. Bu iş nə qədər şəffaf olacaq ki, korrupsiyaya yer qalmasın?
Elxan, rəsm əsərlərini qiymətləndirmək üçün xüsusi komissiya yaradılacaq. Həmin komissiya Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bir də Rəssamlar İttifaqının ekspertlərindən ibarət olacaq. Ekspertlər ölkədə ən müxtəlif janrlarda keçirilən rəsm sərgilərini izləyəcəklər və onların seçdikləri əsərlər dövlət vəsaiti hesabına alınacaq. Bundan başqa, dövlət, tarixi və başqa mövzularda əsərlərin yaradılması üçün rəssamlara sifariş verəcək, məsələn, Qarabağ münaqişəsi, Xocalı faciəsi ilə bağlı. Bütün bu alınan əsərlər həm yerli muzeylərin fondlarını zənginləşdirəcək, həm də dövlət hədiyyə fonduna veriləcək. Həmin fonddan xarici qonaqlara, səfirlərə Azərbaycan dövlətinin adından xatirə hədiyyələri verilir. Amma İlxan, bəzi rəssamlar rəsm əsərlərinin ədalətlə seçiləcəyinə şübhə eləyirlər.
Hər aksiya olanda, belə aksiya olanda, elə eyni rəssamların işləri alınır, satılır. Axı, Azərbaycan bir-iki nəfər rəssamlardan ibarət deyil.
Rəssam Mir Teymur deyir ki, rəsm əsərlərinin dövlətin vəsaiti hesabına alınması ənənəsi Sovet dövründən başlayıb, elə o vaxtdan da seçim məsələsində ədalətsizliyin əsası qoyulub. Yəni, rəsm əsərlərinin keyfiyyətindən çox rəssamın Komünist Partiyasının üzvü olub-olmaması, partiya qarşısında xidmətləri və başqa meyarlar əsas kimi götürülüb. Həmsöhbətim deyir ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra da Mədəniyyət Nazirliyi bəzi rəssamların əsərlərini alıb, amma meyarlar dostluq, qohumluq, şəxsi maraqlar olub.
Müstəqil jüri olmalıdır. Təmiz jüri, təmiz adamlardan ibarət. Bunu əlvirma, bunu xalası orada işləyir, bunu əmisi orada işləyir. Belə şeylər incisənətdə olmaz.
Rəssam Mir Teymur onu da deyir ki, Sovet dövründən fərqli olaraq indi rəssamlar mövzu və janr seçməkdə azaddırlar. Onların maddi təminatı da dövlətdən asılı deyil, amma rəssamların öz əsərlərini satıb pul qazanması da elə də asan deyil. Ona görə də dövlət büdcəsindən ayrılan pulların ən layiqli sənətkarlara çatması onlara böyük yardım olardı. Rəssamlar İttifaqında da indiyəcən rəsm əsərlərinin seçimində ədalətsizlik olduğunu etiraf eləyirlər, amma qurum sədrinin informasiya və Xarici əlaqələr üzrə müşaviri Ənvər Qarayev deyir ki, yeni ideyanın uğuruna inanır. Onun sözlərinə görə seçimin tam ədalətli olması üçün ekspert komissiyasının işinə hətta xaricdən də mütəxəssislər cəlb olunacaq.
Hər halda siz rəssamlar insandır da, hər halda bu bunun dostudur, bu bunun tanışıdır və s. belə şeylər olmasın deyə xaricdən, özü də ki, xaricdən elə insanlar gələcək ki, dünyada hansı proseslərin, sənətdə hansı proseslərin getdiyini bilən insanlar olacaq. Yəni, ən müasir, ən belə aktual mövzularda və səhkidə, formada, janrlarda işlənən əsərləri əlbəttə qiymətləndirməyə bacaran insanlar olacaq.
Rəssamlar İttifaqından Ənvər Qarayev, digər həmsöhbətim sənətşünas Ziyadxan Əliyev isə deyir ki, dövlət vəsaiti hesabına alınacaq rəsimlərin seçimi məsələsində hansısa qüsurların olub-olmayacağını indidən demək çətindir. Amma onun fikrincə, yeni sistem rəssamların maddi vəziyyətini yaxşılaşdıracaq və gənc rəssamlar üçün stimul olacaq. Hər halda yeni Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev rəssamlara yaxşı pul vəd eləyir. O, ötən həftənin sonu Rəssamlar İttifaqında keçirdiyi görüşdə deyib ki, rəsm əsərləri alınanda qiymətlər kifayət qədər yüksək olacaq. Məsələn, əvvəllər dövlətin 200 dollara aldığı əsərə görə bundan sonra 2000 dollar, yəni 10 dəfə çox pul veriləcək.
Çox sağ ol, Rövşən. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Pulsuz xidmət göstərməli olan xəstəxanalar bu gün belə bir xidməti göstərirlərmi?
Bu xəstəxanalar pulsuzdur və biz bunu da neçə dəfə deyək?
Bir dənə binki də pulsuz üzərindən işlətmirlər. Hamısını xəstəlik alırdı.
Pulsuz indi dərman ola bilər.
Bəs kimə inanmalı? Xəstəyə yoxsa həkimə?
Çərşənbə axşamı saat 20:45-də. Pulsuz xəstəxanalarda pul söhbəti. Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında şəffaflıq verilişi. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı İrandan gələn xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
Bu günləri xəbərlərdən biri budur ki, Şərqi Azərbaycan ustanın Baytxallıq ya Dampezüski İdarəsinin müdürü də bu ustanda quş tribinin olmasını təyid elədi və dedi ki, quşların arasında bu görübdür. Amma quş tribinin təyid eləyə ilə dedi ki, bu təhlükəsizdir və insana da, adamlara da zərəri yoxdur. Məhəmməd Rıza Xodaverdizadənin sözünə görə Həşrur şəhrinin kətlərinin birində toyuqların arasında tapılan quş qribi ya anflanza yumurğu ki farsıdan deyilir, təhlükəsizdir. O dedi ki, Vərzıqan şəhrinin Şərəfabad kəndindəki toyuqların arasında görürsən xəstəliğin da insana və adamlara xətəri yoxdur. Ha belə Xodaverdizadə dedi ki, əgər bir kətdə toyuqların arasında %5-i ölə hər nədəlindən, hər səbəblə %5-i ölsə, qalan %95-in də gərək aradan aparaq da o xəstəlik şübhəsi və insanlara yayılma şübhəsini aradan aparaq. Bu məqam dedi ki, quş qribinin olmasını təyid edəndən sonra dedi ki, 8 ildir ki, quş qribi ya anflanza yumurğu İrana gəlibdir və yavaş-yavaş İranda bu da çevrilibdir və toyuqların, İran toyuqlarının elə normal xəstəliklərinə dönübdür və heç xətəri də yoxdur. Yəni, xəlqə də belə adət eləyiblər bunu.
İnsaf Əli, bunu indiyə kimi deyirdilərmi İranda? Çünki Azərbaycan Respublikası toyuğu həm də İrandan alırdı. Düz indi dayandırıblar, ancaq alırdı.
Əlbəttə, bu indiyədən əslən deyilməmişdir ki, bu 8-də İranda hər cürə şeyin olmasın, bu xəstəliğin olmasın, quş qribinin deməmişdilər. Bu birinci dəfədir ki, bu 1-2 ayda deyilibdir. Məsələn, bu həmən bu məqam dedi ki, Əhəd, Kəleybər və Həşrur şəhərlərində də buradan 2500 dənə quş toyuğu alıblar və aradan aparıblar, amma demədi ki, bu quş qribindən qorxudan alıblar, ya başqa bir xətərdən, ayrı bir xəstəlikdən görə alıblar. Hər halda bunu vazih demədi ki, nədən ötürü bunları aradan aparıblar. Bu məqam İranlılara sifariş elədi, xüsusən Azərbaycanlılara sifariş elədi ki, toyuq yemədən çəkinməsinlər. Bəlkə hər yerdə ki, toyuğu dövləti yerlərdə ya o rəsmi yerlərdə kəsirlər və yaxdı bağlıda onu ərzə edirlər, verirlər satmağa, onlardan alsın, yesin. Deməliyəm, bu halda Ərdəbildən xəbər gəldi ki, Ərdəbildə qabaqlarda da biz xəbərin verdik sizin radiodan, belə gəldi ki, quş qribi orada yayıldı və 352.760 dənə toyuğu da orada aradan apardılar. Bunun qalısından Ərdəbil ustanında toyuq yemənin %40% mizanı azaldı və beləliklə orada toyuq olan fabrikalara, karxanalara çoxlu zərər dəydi. Buna görə ki, dövlət bu zərərin qabağını alala, bunlara çox zərər dəyməsin, xəsarət dəyməsin, gəldi bunlardan buradan 442 ton toyuq alıbdı və 14 ton 500 kilo da yumurta alıb və ambarlara vurub ki, bunları sonra əlbəttə xalqa satacaqdı. İndi ha zaman o İranda toyuq azalsa, onda bunlar bazara çıxacaqlar və mərdum da, xalqı da bunları alıb yiyəcəklər.
Başka ne haber var İnsaf Ali?
Başka haberimiz budur ki, Təbriz'in yakınlığında bir Xamənə şehri var. O şehrin bir büyük fabrikası var, Nəssazi Xamənə ki, burada parça toxuyor. Yani bu fabrikanın işçileri bunları 7 gün ki bu işi tətilə çekiblər ve etisab edilir. Bugün bu karxananın işçilerinin işi ve fabrikanı tətilə çekmeler 7. günə döndü ve 7. bu karxananın 200 əmələsi özlerinin geçenki illerinin aylık maaşlarını almamak için etiraz elədilər ve karxananın her 200 kargeri de əmələsi de öz durumların, vəzlərin yazıb ve məqamlara göndəriblər, İran məqamlarına ve hələ Şərqi Azərbaycan ustanın məqamlarına göndəriblər ve onlara deyiblər ki, nə çətin vəziyyətlərdir. O cümlədən Məhmud Əhmədinəcad prezident, İran prezidentinə, iş nazirliyinə, Şərqi Azərbaycan iş idarəsinə.
İnsaf Ali, İnsaf Ali, bəs belə İranda belə tətillər olanda, əmək haqqlarını tələb eləyəndə bu hökumət rəsmiləri nə cavab verirlər? Yəni, deyə bilərlər ki, bazar iqtisadiyyatıdır, yəni özünüz bilərsiniz, ya kömək eləyirlərmi?
Xeyr, bu bazar iqtisadiyyatı olara da, amma İran dövləti bunları birinci dərs. Əgər işi çox tətil eləsələr, ya bəzən çıxsalar caddələrə, xiyabanlara, bunları, məsələn, deyək, zibdindilatdan filandan bunlara ad qoyarlar, qoymazlar bunlar. Yəni, bu əmələrə qorxarlar çıxalar çox etiraz edirlər. Niyə ki, qorxurlar bunlara ad vurulsun və hətta həbsə düşsünlər. Amma əvəzində İran dövləti bu fabrikalar birdən yatır, işçilər işsiz qalanda gəlir bunlara bir başlardan pullar verir. Çox az mənfəətinə, hətta bunlara bəzən mənfəətsiz pul verir. Yəni, hətta bəzən pul verir ki, siz bunu alın, işlərin fabrikanızda, fabrikanı yola salın, amma bu pulu bizə də verməsəz, verməmişsiniz. Yəni, bunları geçərmirlər də. Bunun adına Vami Bohran deyirlər ki, yəni bu fabrika çox bir çətin durumdadır. Bunun bu bohranla, bu çətin durumdan çıxartmaq üçün dövlət bu pulu verir bu fabrikalara. Hətta bu fabrikada bu əmələlər yazıblar Məhmud Əhmədinəcad prezidentə ki, bu fabrika bu pulu alıbdır və bunun sahibləri bu pulu işlədiblər, amma bu işçilərin haqlarını verməyiblər. Ha belə burada bu kərxana biz deyərik burada. Bu kərxananın işçilərinin səhmləri var burada. Hər kəsən bir neçə səhm alıb özünə ki, onun mənfəətindən faydalansın. Deyirlər ki, bunlar bu az səhm olanların mənfəətlərini də vermir bu kərxana. Buna görə də deyirlər ki, o Tehrandan prezidentlik idarəsinin məqamları Azərbaycanın şərqi ustanın məqamlarına dəstur veriblər ki, bu işə yetişsinlər və tezliklə bunu həll etməyə çalışsınlar.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Açıq Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Kontekst proqramı isə həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə bu dəfə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Bakıda müvəqqəti yaşayan Amid Məmmədov müraciət edib. Dinləyici deyir ki, o Özbəkistanda doğulub, bir müddət Qazaxıstanda yaşayıb, son 4 ildə isə müvəqqəti olaraq Azərbaycanda yaşayır. Amma indi Almatı şəhərinə qayıtmaq istəsə də buna imkan verilmir.
4 il yarımdır ki, biz Azərbaycana gəlmişik Almatı şəhərindən. Anam 13 yaşında bacımdır, mən. Düz 4 il yarımdır bizə əziyyət verirlər burada Azərbaycanda pasport idarəsi, o vir işçiləri. Mənim anam 13 yaşında bacım buran vətəndaşıdırlar, onlara verdilər dokument. Mən isə doğulmuşam Özbəkistanda, Qazaxıstanın konsulları deyir ki, ged ginən Bakının o vir işçiləri sənə versinlər vətəndaşsız dokument ki, sən buran vətəndaşı deyilsən. Düz 4 il yarımdır ki, onlar bu dokumenti mənə vermək istəmirlər, bilmirəm nə üçün.
Amid Məmmədov, Daxili İşlər Nazirliyi Pasport Qeydiyyatı İdarəsinin Təşkilati Hüquq Məsələləri Şöbəsinin rəisi Tofiq Mədətov isə deyir ki, Amid Məmmədovun sənədləri ilə tanış olandan sonra onun problemi yoluna qoyula bilər.
Gəlsin Pasport Qeydiyyat İdarəsində Rəşid Beybudov 58, 25-ci otağa gəlsin, əlində üstündə nə sənət var ondan bir yerdə gəlsin mənim yanıma.
Tofiq Mədətov, sizi də maraqlandıran sualınız varsa açıq mikrofona 493 73 75 saylı telefona zəng edin.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Azərbaycan şəkillərindən başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam
əleyküm, olar? Ha, can, Allah kimi qoy, Allah da qoy. Can, bala.
Mən Mesno Qısarlıyam.
Qısarlı kəlçən yoxdur, aram kirli.
Baxıya baxma, sən. Bura bir arayın bir.
Aç olsun, kefilsin. Biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pəmidura kimi. Xalqdan rezeti.
Mənim iki uşağım rəsiyyir, dedin. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qullu gəlirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dözümlü xalq.
Bura qusardı. Bu dəfə təkcə özününki ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə ilə əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə gülər üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırdapara olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçik söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardır, başa düşənlərdir. Əvvəllər olub, onun sədvəlislərdirlər. Onlar da çıxıb arada ələnçik şey almayıb bu şey bu dağı. Yaxşı ki bu dağı.
Dağılan şeydə, necə deyim, kim nəz gəlir, hələ o söhbəti də eləyir. Bayağı da yox idi bunu, gözünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi burada nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbətə görə yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda lezgidi, bu tayda lezgidi. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Nəysə. Bu söhbəti burada qapıyıb, keçdim Qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmaatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğacı olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul vermək olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədə-babadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gelir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çətin. İndi qalmır heç nə. Hələ gücə bəlanı bir çay pulu belə. Talyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən bizə marşrut avtobusdayım, Xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verim 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalıb.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi hər kəs alverin olmamağından giləylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yar zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Вообще продажи почти что бу арада yox, zəifdir, ümumiyyətlə alver hər yerdə zəif.
Cəmaət almır, çünki hamısı ucuzdur, bahar istəyir. 200-300 dollar telefon kim alır? 1000 dollar olsa, 2000 dollar olsa. 200 dollar telefon alıb cibə salmaq borcu özünə hörmət.
Belə gedir də alver. Blokunda 2000 pul alır. Nə qalır? Nə qazıq qazanacaqsan? Gündə 3-4 blok şey satırsan, nə çörək pulu gücbanı qazanır orada.
Alıcı yox da, ət almağa gəlmişik. Baha deyir şey. Gücümüz çatmır.
Bir şey də deyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır, Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işim var deyir. Burada işleyen zavod, fabrik veya başka yeri müəssisələr də olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi. Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İşi yoxdur axı. İşi olmalıdır ki, işləyim. Də hələlik də bazardayım, çay verirəm. Günlər cüvədə də şeyvan, şeyvan yiyordum hələ. Olanı Allah min bərəkət.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedi. Burada iş yoxdur can.
Mənim bir uşağım
olubdu, o da üzə çıxıb gedib rəsiyyə də işləyir ki, yoxdur, iş yoxdur. İş yoxdur heç evlənməyib də. Gidib hiç olmasa bir 5 maaş kazansın, mənim... sonra gəlib evlənsin.
Qusarın aldısından çox satıcısı olan bazarından çıxıb, nəsə xoş bir şey eşitmək üçün, dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır. Və Qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşımı keçmişəm, 2 dənə səhv eləmişəm. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlara deyirlər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəməyənlər çox. Mən səhər saat 7-nin yarısında çıxırmışam. Axşam saat 7-yə keçmişəm. Tamamı işləndə olur, deyə olmuyor.
Gəlib çıxdım parka. Elə də çox adam yox idi burada. Baxmayaraq ki, mən orada olanda, Qusarda hava çox isti idi. Parkdakı oturacaqda, rahat-rahat, ayağını ayağının üstünə qoyub oturan və qayğısızca gəlib keçənlərə baxan cavana yaxınlaşdım. Amma danışdıranda o da, utana-utana da olsa, işsizlikdən giləyləndi.
Bir el evliyəm. Hələ, necə ki, atam verdi, ana verdi. İş üzü yoxdur. Əgər açıq deyilsin, yəni, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da deyil, tutmuş yoxdur, girsin, mont gəldi. Lap yaxşı, qəşəng, əla. Acaq yayda kim oturacaq bu kafedə, restoranda? Hamısı oradan buradan gələcək, kiminsə reçetdən, oradan, buradan, neyəsə, 5 manatı oturacaq. İşsiz necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri üzündən geri qayıtdığını da dedi.
Reçetdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəl deyən yoxdur, ona görə ki, demək olur, bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır, da girirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biz. Rəvq elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Nəysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Biz o, millət məsələsi, ac olsun, kef olsun,
kef olsun deyir. Biz hələ yox.
Bizim xal, dözümlü xal.
Dözümlü xalqımız.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz, hara girirsən, hamı içir. Özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif eləyirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndəsə, hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içkən yox, araq içkən var. Başı.
Yox, qusarda çay yoxdur, araq içkən.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Araq içkənlər hər yerdə var da. Acaba biraz düzdür, burada bir çox içkənlər var. Acaba elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır. Bunu gündən inşallah.
Söz düşmüş yəni. Deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər, şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü də yeni dindarların əksəriyyəti klassik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə eləyir, saqqal saxlayır, öz-özlərinə əhl-i sünnə, cəmaatsı olaraq qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta Qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını dəyişdirirlər, nə bilim nə. Hələ yayda burada, Bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Orada hələ şey yoxdur, kim necə istəyir hələ də geyinir.
Modu bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz. Qadının stroyqa oldu, o özündən asılıdır. Geyimdə onun stroyqası göstərmir axı. Arada Qusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki, Parisdəyim. Dizin deyim.
Bura Qusardır. kimi Parisə bənzətsə də. Amma yaşlılarının sözlərinə görə, əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim-keçim, valideyn-uşaq münasibətləri baxımından Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa əyləncə yerləri də. Bunu deyən yaşlıları Veteranlar Parkında tapdım. Yaşına görə axsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi, səliqəli olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində, yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən burada uçuda deyiləm. Yoxuna gəlmişəm bura. Bu tərəf şeydə, Dağıstanda. Buradan çox alıram. Bizim palından 160 dollar alıram. Bunlar nə verirlər? İndi 15 şərvan alırıq. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Xalqa vəziyyəti eşidirik də, görürük də.
Parkın içində, Veteranlar klubunda isə bir başqa aləm idi. Səliqəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də, söhbətləri ilə sanki öz gənzliklərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşlıları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsgahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də özü ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətlər idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendi ilə dolanıb oxumuşuq.
Stipendi ilə.
Təqaüd ilə pulla dolanmaq olur.
Dolanmaq olur.
Mümkün idi.
Stipendi verirdi, lap belə bəst olur.
Əlay.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə deyim, danışmaq istəyirəm.
Danış.
Nə qədər istəyirsiniz? Tələbə vaxtımız idi. Tələbə vaxtımız, bahar gündür.
Mücəfərun.
Ancaq bu zavunda istirahət yerləri vardı, Mədikanda bu zavunda.
Gedi orada.
İstirahət günü, müxadirə.
Tələbə ora istirahət
günü ora çimməyə gedərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimər. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
Bu Peri Piotr vaxtında.
Kişilər çimmək istəyəndə yüz maşınlarından, yüz furgonlarından gidər bir xəlvət yerə, uz ailəsinin kimi çıxıb gedər. İndi tüp gögə atsa yerə düşmür. Qadın kişi hamısı qarşı. Televizor deyirsə.
Bu televizor məsələsini Qusarda çox eşitdim. Qocalardan da, müəllimlərdən də, dindarlardan da. Hərə bir şeydən narazı idi.
Televizor deyirsə, hər şeyi göstərmək olmaz. Bu eyib şeylər adi cücələrdədir var. Niki insanlardır. Onlar güçlərin şey deyil.
Yəni o kimin məsələsi var, serialları göstərir. Bir dənə orada bizim bu quruluş üçün, bu şərait üçün, bu mekan üçün bu qədər də ondan köməyi yoxdur. Niyə Türk kinosunu göstərmir? Niyə Ərəb kinoları göstərmir? Niyə Hindistan kinoları göstərmir? Niyə Sovet kinoları göstərmir? Bunlar çox tərbiyəli idi. Belki göstərdilər. Delisov, Anastasiya göstərdilər. Nə kinodur bu, balam?
Həmsöhbətlərinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənməyi üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gənzliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdik, bax, bura Letnik klubu idi, bura Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vuxadnoy Subotalar dans təşkilidir, deyə o yuxarıdakı plaşatka var orada. Orada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi danışıqların da hamısı keçmişdə qaldı. Bu günümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı, əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də. Kənddə necə? Bu haqda gələn dəfə.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.